Nagusiak eta sexualitatea gaia jorratuko dugu gaur Igor Erauzkin, sexologoak. Egunon, Igor.
Egunon.
Azteko, zer da nagusia?
A ber, bai, hor puntualizazio txiki batzuk. Nagusia esaten dugunean, hemen bai, zentratu behar da, zer eta zitze egiten ari garan. Ze, momentu honetan erabiltzen ari garen hitz bat da, nolabait definitzeko. Batzuk esaten dute, 60 urte, 65 urte, 70 urtetik gorako gizon eta emakumeentzako. Egia da, momentu honetan hitz hau erabiltzen ari gara, nolabait, bueno, badirudi, ondo sentitzen garelako, ondo sentitzen direlako hitz honekin. Horrek ez du esan nahi beste hitz asko erabili izan direnik, historian zehar. Lehenago, azarrak izaten ziren, gero hirugarren adina, bueno, hainbat hitz erabili izan dira, eta pizkanaka hitzak, ba bueno, sentsazio negatibo bat ematen zuten, bai, eta orduan hitzak aldatzen joan izan gara, ez? Orduan, claro, hemen azpian dagoen gauza da, hitzak aldatzen goaz, nolabait, badirudi hitzak ematen dutelako ikuspuntu negatibo bat, baina ez da hitza ikuspuntu negatibo ematen duena, baizik eta ze esan nahi dagoen hitz horren azpian. Hau da, nagusi egitea edo zahar egite hori, nolabait ez da modu egoki baten edo positibo baten ikusten, beraz, denak sentitzen dira, zahar egitea ez dela egokia, ez dela ona, orduan, ba bueno, hitzak geroz eta konnotazio negatibo gehiago hartzen dituzte, arazo gehiago sortzen dira zahar egite horretan, eta badiru hitzak hartzen dituela esan nahi negatibo horiek, orduan, ba bueno, egiten duguna da hitzak aldatu. Ez esan nahi aldatu, azken finean, ez? Osea, hitzak aldatu. Eta hemen egoten da askotan koizka, ez? Da sexualitatearekin ere bai.
Beraz, hemendik aurrera nagusia esan behar dugu, eta ez zaharrak trapuak dira.
Bueno, nolabait, orain gehien bat erabiltzen direna da pertsona nagusiak, eta hitz hori erabiltzen da, lehen esaten zana hirugarren adina. Orain ere batzuetan erabiltzen da, hirugarren adina, inoiz entzun dut ere laugarren adina, ze klaro, kontutan izan, nagusi egiteak ere adinak gorantz egin duela, demografikoki ere ikusten da geroz eta jente gehiago dagoela, baina geroz eta gehiago bizi gara, orduan, karo, este berdina, irurogei, irurogeita bost, irurogeita hamar urteko gizon edo emakume bat, edo eta irurogeita hamabost, larogei, larogeita bost urteko pertsona nagusi bat, ez? Orduan, bueno, horrek eragin du nolabait, ba, badagoela hor, adintarte horretan, ba, bueno, diversitate handi badago, eta egoerez berdinak daude, ez?
Nagusi eta sexualitateren arteko ideia batzuk garatu dira edo garatu ditugu gizarte honetan. Hoiek nola eragiten dute, ba, hain zuzen ere, nagusienkan?
Bueno, lehenengo, men interesgarria da kontutan izatean nola gizartean maneiatzen den sexualitatearen ideia. Gehien bat, gazteen sexualitate bat da, gorputz ederren sexualitate bat da, eta koitoan eta genitaleetan zentratuta dagoen ideia bat. Adibidez, jartzeko alako adibide txiki bat, pentsatu zazue, telebistan zen nolako gorputzak ikusten ditugu, nolakoak dira, zaharren gorputzak ikusten ditugu, biluzik ikusten ditugu zaharren gorputzak, harreman sexu harremanak eta ikusten ditugunean, zen nolako pertsona daude sexu harreman horietan. Normalean ikusten ditugunean eta dagoen imagen hori, normalean pertsona nagusiak gutxi agertzen dira. Gutxi izan dut, ezer ez esatea, ba, igual, larregi da, ez? Noiz baita zer baita agertu daiteke, baina ez da ohikoa, ez? Orduan, karo, horrek, esemplu bat ematen dago ikusteko, non dago sexualitate hori, ez? Orduan, nolabait, relegatuta dago non baitera, edo eskutatuta dago non baiten, ba, nolabait, ez dugulakon, edo ez dugulako ulertzen, edo ideia lehen esan dudan ideiaren horren inguruan ez dalako sartzen, ez? Ez da gazten gazten sexualitate baten modukoa, ez da gorputze ederren, odertasuna ez dago zahar egite horren inguruan ez dago eraikita. Orduan, bueno, horrek bai eragiten da nola bai nagusin sexualitate hori nonbait relegatzen da eta nonbaiten eskutatzen ari gara, ez?
Baztertuta eta eskutatuta, edo zein kasutan nagusiek sexualitatea badute.
Bai, noski. Bai, noski. Bueno, hemen ere zenbait gai, claro, sexualitatea esaten dugunean berriro lehen esan dudana. Ulertzen baldin badugu sexualitatea genitaleekin eta koitoaren inguruko zerbait dela, kasu ba, askotan ba, bueno, aldaketak badaude nagusien inguruan, zergatik. Manolabai, beraien sexuazioa eta beraien aldaketa fisiologiko eta anatomikoa gertatzen dira. Eta horiek eragin badute, ez? Horrek ez du esan nahi sexualitaterik ez dutenik, ez? Begira, hemen beste gauzatxo bat dago, eta nagusietan gertatzen den gauza bat da, begira nolako hitza ere txartu ikusita daukagun, eta da jubilatzea, ez? Jubilatzea jubiloti dator, bai? Eta hitz positibo bat da, ez? Baina hori be ez dugu ondo ikusten, ez? Bueno, lanean gaudenok, bai, eta jubilatzeko gogoa ditugu, ez? Baina ze gertatzen da, kuriosoa da, ze hor ere, jubilatzen zaren momentuan, ez badozu ezer egin lanaz aparte, ez badozu ezer eraiki zure bizitzan, jubilatzen zaren momentuan, claro, imaginatu jaiogarenetik, haurtzarotik nerabezarotik helduara, hor prozesu bat dago, ez? Jubilatzea zer da? Egun batetik bestera, 8 orduko lanaldia amaitu da. Orduan, momentu hortan, egun guztia daukazu zuretzat, ez? Claro, nola eraiki egun guztia zuretzat. Bai, nik ere gauza asko izango nituzke egiteko, ez? Kasu askotan gertatzen dena da, horrek eragiten duela aldaketa asko, ez? Bakarrik zer egingo dudan, baizik eta harremanetan nola eraikiko ditudan harremanak, hau da. Bikote asko ez dira ikusi igual bere bizitza osoan, egun guztian zehar, ez dira egon egun guztian zehar, edo seme alabekin ez dira egun guztian zehar egon. Orduan, harremanetan ere aldaketak eragiten dira, ez? Garrantzitsua da nola eraikitzen diren eszenario berri hau nola eraikitzen dan, ez? Normalean, eraikitzen dutenak ongi, ba, nolabait dira aurretik, edo euren bizitzan zehar, euren lan eta esaparte, euren responsabilitate esaparte, euren obligazio esaparte, zerbait berria eraiki dutela. Hau sexualitaterekin bat dator, ez? Sexualitatea, pertsona horiek eraiki baldin badute oinarri baten inguruan, eta da ugalketa, koitoa eta genitalekin zentratutako, ze gertatu daiteke nagusiak egiten goazen neurrian? Ba, bueno, zailtasun gehiago izatea, adibidez koitoaren inguruan, egon daitezke, bueno, igual gizon asko egon daitezke, momentu hartan, erekzioarekin, ez da erekziorik ez dutela izango, baina igual zaitasun gehiago izango dituzte, erekzio hori lortzeko denbora gehiago behar izango dituzte. Claro, aldaketa horiek gertatzen diren neurrian, sexualitatea bakarrik koituan zentratzen baldin badugu, frustrazio gehiago sortu daitezke, ez? Sexualitatea modu zabalagoa batetan ulertzen baldin bada, hau da, bestearekin topatzeakoan, gustura sentitzeko moduak, lastanetan, beste modu bateteko sexualitate bat eraikitzen baldin bada, nagusia egitera heltzen garenean, errezagoa izango da gure sexualitateaz disfrutatzea eta frustrazio gutxiago izatea, ez?
Zenolako harremanak izaten dituzte nagusiak?
honekin uste dut galdera da iakoitorik edo gertatzen den. Sexu harremanak betiko moduan, gertatzen dena zailtasun gehiago izango dituzte. Adibidez, nagusien inguruan eragiten duten faktore batzuk, lehenengo izan daitezke, osasuna izan daiteke gai bat, zen nagusiagoa zen neurrian, izan daiteke, ba, osasun aldetik arazoak agertzea. Beste alde batetik ere, nagusiak egiten goazen neurrian, euki beharra kontutan nola bizi naizen, egon daiteke pertsona bat bere bikotea ja ez dagoena, zehil eginda, edo orduan ez da berdina bera bakarrik bizitzea, baina bera bakarrik gelditu baldin bada berriro eraikitzen du beste bikote bat, nola ikusten da hau berriro eraikitze hau, edotea pertsona nagusiak egiten doazen neurrian, ba, bere seme alaben etxera doaz. Orduan, etxe horretan posibilitaterik dute beste gizoneo makumeekin harremanak izateko, edo beraien seme alaba baten etxera baldin, ez baldin badoaz, batzuetan erresidentzia bat eta doaz. Erresidentzia prest daude nolabait gizon eta makume nagusien artean sexu harremanak izateko. Orduan, claro, zaila da, ze ikusi beharko da gai horretan, lehenik, pertsona horren sinismen, balore eta biografia nolakoa izan dan, eta horrek eragingo du, lehen esan dudan moduan, segun eta bere biografia sexuala nolakoa izan den, ba bueno, nagusia egiten duan neurrian, ba bueno, zailtasun gehiago gondaitezke edo gutxiago. Segun eta sexualitatea zabalagoa izan, edo estuagoa izan, ba bueno, ba hor agertu daitezke baliabide gehiago edo baliabide gutxiago de disfrutatzeko garako orduan, ez? Eta gero, nola bere bizitza nola eraikita dagoen. Orduan, bueno, faktore gehiago badaude, baina horrek garrantzitsuak izaten dira.
Supatzen dut mundu guztiak bezala arazoak izango dituztela nagusiek eremunetan, fisiko zein psikologikoak, klar?
Bai, baina gustatzen zait beste modu batetara planteatzea, eta ze, arazoa bai, baina posibilitateak ere asko, ez? Kontutan izan den dezagun, lehen esan dudana, jubilatzeak ere, begira ze posibilitatea handia dagoen, ja nahi dozun denbora guztia daukazu, ez hori bakarrik. Gertatzen dana normalean momentu horretan da, lanagaren responsabilitateak ez daude, baina beste responsabilitate batzuk ere ez daude. Ze, normalean seme alabak eta kanpoan egoten dira. Beraz, berriro ere bakarri zaude. Berriro ere bestearekin topatzeko esparru badago. Hau da, esaten dara bigarren nobiako edo bigarren bikote bat aurkitzeko modu bat, ez? Nahi den denbora da, dago, ez dako zu beste responsabilitaterik. Kontutan izan, ere, ugalketa ja desagertu dala. Beraz, beste arazotxo bat, kendu dugu horretik. Begira, nagusietan gertatzen den gauza bat da, eta hemen seksualitateak hiru funtzio ditu. Bat ugalketa da, bestea plazerraren ingurukoa da, eta hirugarrena izango litzake harremanaren inguruan, eta nola bikotean nola nagoen, maitasunaren inguruan, bueno, horren inguruan. Nagusietan ez dagoen funtzio bat ugalketarena da, beste biak hor daude. Orduan, garrantzitsua da, nola eraiki daitezke bi funtzio hauek? Bai, plazerraren ingurukoa eta bai harremanaren ingurukoa.
Bukatzeko, Igor, noiz joko dugu normaltzat nagusien sexualitatea?
Galdera garrantzitsua. Begira, nik uste dut, eta hemen planteamentu egoista bat planteatuko dut, ze nolabait denok nagusiak egingo gara, eta denok nik uste dut, obeintzat nik holan ulertu nahi izango dut, nagusi egiten nahi zenean, nik seksu harremanak izango ditut, gustora senti nahi izango dut nire bikotearekin, edo eta bikoterik ez baldin badut, beste pertsona batekin, zeigatik, ba, disfrutatzeko gogoak izango ditu dalako, eta ez bakarrik disfrutatzeko gogoa, baizik eta beste pertsona batekin, harremantzeko gogoak izango ditut, beste pertsona baten gorputza sentitzeko gogoak izango ditut, beste pertsona batek ni maitatzeko gogoak izango ditut, eta beste pertsona bat maitatzeko gogoak izango ditut. Orduan, ez dakit, noiz izan daitekeen hau beste modutara bateta eraikitzeko, nik lehenengo hasiko nintzake nire buruan eraikitzeko zerbait, nagusia egiten naizenean, nolabait, behintzat, ikuspuntu egoista batetik bakarri baldin bada ere, ba nolabait eraikitzeko nagusiena izenean beste seksualitate modu bat edo seksualitatea disfrutatzeko esparru bat edo giro bat eraikitzeko. Orduan, noiz zaila da, nik uste hon lan egin behar dela, eta bai badago zor lehen esan dudana, ez? Seksualitatea gaztetasunarekin, edertasuna gorpuz gazteen eta gorpuz, bai, nolabait gorpuz gazteen inguruan ulertzen da. Orduan, ideia asko aldatu behar dira nagusien seksualitatea ulertzeko. Eta bestalde, bebai, geroz eta gehiago, ahal izan eskero ere, geroz eta gehiago bizualizatu nagusin seksualitatea nolakoa den. Nolabait, azteko ulertzen nola bizi duten, ze nolabait hor dago, ez? Eta ez hori bakarrik, nola bizi duten eta bebai lagundu nagusi hoiei beste bizitzeko modu badagoela eta bueno, seksualitatea bizitzeko oraindik denbora dutela, ez?
Igor Erauzkin seksologoa, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.